Di 31 cotmehê 2021 da di navbera serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û serokê dewleta yekitiya Amerîkayê Joe Biden da li Romayê hevdîtinek hate çêkirin. Rojek şûnva partiyên opozisyonî ku di nav ittifaka milleta cî digirin. CHP ev hevdîtinana neyînî nirxand. Lê hevparê ve ittifaqê partiya baş jî ev hevdîtin erênî û neyînî şîrove kir. Berdevke CHP Faik Öztürk piştî civîna desteya Rêveberiya Navendî ya CHP prens konferansek dürüst kir. Öztürk li ser hevdîtinên Erdoğan û Biden rawestiya û wiha got.
Çıkan mesajlara baktığımız zaman daha önce Amerikan hükümetinin ifade ettiği
de hevdîtinan da peyamên ku derdikevin peş gava em temaşe dikin tiştekî nû nîne. Di demên berê de jî li gel hikûmeta Amerîkayê çi hatiye derbirîn kirin, dîsa himan tişt hatine qisekirin. Di vê hevdîtinê de jî tiştekî nû tune ne. Amerîka di meclisa xwe de jî li ser F-35 nasekine, bes wê F-16 bîne rojevê. Heke em ji bo modelin kevn ew qas hewl bidin ew jî tiştekî dine.
Eski model uçakları vermek için bu kadar uğraşacaksın. Evet.
Di vê hevdîtinê de li ser meselên Bakurê Sûriyê, Afganistanê, balefirên F-16, ewlekarî, aborî û bazirganiyê jî hatibûn rawestandin. Serokê Gruba Partiya Baş İsmail Tatlıoğlu jî li meclisê prens konferansek dürüst kir û ev hevdîtin bawekî erênî û neyînî nirxand. Tatlıoğlu nêrînê xwe wiha anî ziman.
Bu görüşme devletler arası bir görüşme olması hasebiyle bizi sevindirmiştir.
Legal Seroke devleta yektiya Amerika'ya dınav hayatan da hevditin ek çebiye. En bitaybet duhazın beşin ku ev hevditin dınav devletan da hatiye çekirin. Liberviji en ve hevditine girin dibinin. Le mecareka dinji ewe ku F-35 u F-16 ye. Heke hun ji F-16 ra bejin beli wateyawi ewe ku desh ji projeya F-35 vedikşinin u del teknolojiya nuda teknolojiya kevn pesentikin. Ana desilati bivi dibeje, caket nedaneme emeji pantolon bikirin.
F-16'yı talep etmeniz F-35'lerden çekilmeniz demek.
Dehevditina nabere Erdoğan u Biden da mekanizmeka hevparji hatiye rojevi. Ligori ve mekanizmayı ve de rojen dahatu da. Liser mesela Suriye, ewlekarî, bazirganî, ticaret û xurtkirina tekriyên Tirkiye û Amerîkayê jî wê danûstandinên xwe bidomînin. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enkere.